บท 11 ทางทั้งปวงของพระองค์ยุติธรรมคำถามวรรค 1 และ 2 คำถามแรกโยเซฟได้ประสบความอยุติธรรมอันเหลือแสนเช่นไรคำถาม 2 พระยะโฮวาทรงแก้ไขความอยุติธรรมอย่างไร
มันเป็นเรื่องที่อยุติธรรมสิ้นดีชายหนุ่มรูปงามไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่กลับพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินเพราะถูกกล่าวหาว่าพยายามข่มขืนหญิงคนหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาประสบความอยุติธรรมหลายปีก่อนหน้านั้นตอนอายุ17ปีโยเซฟชายหนุ่มคนนี้ได้ถูกพวกพี่ชายปองร้ายจนเกือบจะถูกฆ่าตายเขาถูกขายไปเป็นทาสในต่างแดนที่นั่นเขาได้ปฏิเสธการรุกเร้าทางเพศจากภรรยาของผู้เป็นนายหญิงที่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีคนนี้ได้ปั้นข้อกล่าวหาเท็จขึ้นและเพราะเหตุนี้แหละเขาจึงถูกคุมขังน่าเศร้าใจดูเหมือนว่าไม่มีใครช่วยเจรจาให้โยเซฟอย่างไรก็ดีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้รักความชอบธรรมและความยุติธรรมทรงเฝ้าสังเกตอยู่บทเพลงสรรเสริญบท 33 ข้อ 5 ฉบับแปลโลกใหม่พระยะโฮวาทรงดำเนินการเพื่อแก้ไขความอยุติธรรมโดยพลิกผันเหตุการณ์ต่างๆจนโยเซฟถูกปล่อยตัวในที่สุดยิ่งกว่านั้นอีกโยเซฟบุรุษที่ถูกทิ้งในคุกมืดผู้นี้ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งซึ่งมีความรับผิดชอบที่สำคัญและได้รับเกียรติยศอย่างผิดธรรมดาในที่สุดโยเซฟได้รับการพิสูจน์ว่าไม่มีความผิดและท่านได้ใช้ตำแหน่งอันสูงส่งของท่านเพื่อส่งเสริมพระประสงค์ของพระเจ้าคำถามวรรค 3 ทำไมไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราทุกคนต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเรื่องราวดังกล่าวกระทบหัวใจเรามิใช่หรือมีใครในพวกเราไหมที่ไม่เคยประสบความอยุติธรรมหรือตกเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมใช่แล้วเราทุกคนปรารถนาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ลำเอียงนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากพระยะโฮวาทรงประทานคุณลักษณะต่างๆที่สะท้อนบุคลิกภาพของพระองค์เองให้เราและความยุติธรรมก็เป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของพระองค์เพื่อจะรู้จักพระยะโฮวาดีเราต้องเข้าใจความรู้สึกของพระองค์ในเรื่องความยุติธรรมโดยวิธีนี้เราจึงสามารถให้ความสำคัญอย่างสูงส่งต่อแนวทางอันยอดเยี่ยมของพระองค์มากยิ่งขึ้นและได้รับการกระตุ้นให้ใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้นความยุติธรรมคืออะไรคำถามวรรค 4 จากแง่คิดของมนุษย์บ่อยครั้งมีการเข้าใจความยุติธรรมอย่างไรจากแง่คิดของมนุษย์มักจะเข้าใจว่าความยุติธรรมเป็นเพียงการนำข้อกำหนดของกฎหมายมาใช้อย่างเที่ยงธรรมหนังสือความเที่ยงตรงและวิจารณญาณจรรยาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษกล่าวว่าความยุติธรรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายพันธะสิทธิและหน้าที่และการพิจารณาตัดสินตามความเที่ยงธรรมหรือตามที่สมควรได้รับอย่างไรก็ดีความยุติธรรมของพระยะโฮวาเกี่ยวข้องไม่เพียงแค่การนำกฎข้อบังคับต่างๆมาใช้อย่างเย็นชาไร้ความรู้สึกโดยสำนึกในหน้าที่หรือพันธะเท่านั้นคำถามวรรค 5 และ 6 คำถามแรกความหมายของคำภาษาเดิมที่ได้รับการแปลว่าความยุติธรรมคืออะไรคำถาม 2 การที่พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมนั้นหมายความเช่นไรจะเข้าใจขอบเขตและความล้ำลึกแห่งความยุติธรรมของพระยะโฮวาได้ดีกว่าหากพิจารณาคำภาษาเดิมที่ใช้ในคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮิบรูมีการใช้คำสำคัญ3คำคำที่ส่วนใหญ่มักได้รับการแปลว่าความยุติธรรมอาจได้รับการแปลด้วยว่าสิ่งถูกต้องเยนีซิสบท 18 ข้อ 25 ฉบับแปลโลกใหม่คำอื่นอีก2คำมักจะได้รับการแปลว่าความชอบธรรมในพระคัมภีร์คริสเตียนภาคภาษากรีกคำที่ได้รับการแปลว่าความชอบธรรมได้รับการนิยามว่าเป็นคุณลักษณะของความถูกต้องหรือความเที่ยงธรรมดังนั้น ดยพื้นฐานแล้วจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างความชอบธรรมกับความยุติธรรมฉะนั้นเมื่อคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมนั่นบอกให้เราทราบว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมและพระองค์ทรงทำเช่นนั้นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทีเดียวโดยไม่ลำเอียงที่จริงเป็นเรื่องเหลือคิดที่พระองค์จะปฏิบัติต่างจากนี้อลีฮูผู้ซื่อสัตย์ได้กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงกระทำการชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และท่านผู้ทรงฤทธิ์จะทรงกระทำผิดก็เป็นไปไม่ได้เลยโยบบท34ข้อ10ที่จริงเป็นไปไม่ได้ที่พระยะโฮวาจะทรงกระทำผิดหรืออย่างไม่ยุติธรรมฉบับแปลโลกใหม่เพราะเหตุใดมีเหตุผลสำคัญ2ประการคำถามวรรค7และ8คำถามแรกเหตุใดพระยะโฮวาไม่สามารถปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมคำถาม2อะไรกระตุ้นพระยะโฮวาให้ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความชอบธรรมหรือยุติธรรมประการแรกพระองค์ทรงบริสุทธิ์ดังที่เราได้สังเกตเห็นในบท3พระยะโฮวาทรงปราศจากมลทินและซื่อตรงอย่างหาที่สุดมิได้เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่สามารถปฏิบัติอย่างไม่ชอบธรรมหรือไม่ยุติธรรมขอพิจารณาว่านั่นหมายถึงอะไรความบริสุทธิ์ของพระบิดาทางภาคสวรรค์ของเราทำให้เรามีเหตุผลหนักแน่นที่จะไว้วางใจว่าพระองค์จะไม่มีวันปฏิบัติอย่างโหดร้ายกับเหล่าบุตรของพระองค์เลยพระเยซูทรงมีความมั่นใจเช่นนั้นในคืนสุดท้ายของชีวิตพระองค์บนแผ่นดินโลกพระองค์ได้อธิษฐานว่าพระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอทรงพิทักษ์พวกเขาหรือพวกสาวกไว้เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์เองโยฮันบท17ข้อ11ฉบับแปลโลกใหม่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ในพระคัมภีร์การเรียกเช่นนั้นนำมาใช้กับพระยะโฮวาผู้เดียวนี่นับว่าเหมาะสมเพราะในด้านความบริสุทธิ์แล้วไม่มีบิดาที่เป็นมนุษย์คนใดจะเทียบได้กับพระองค์พระเยซูทรงมีความเชื่ออย่างเต็มที่ว่าเราสาวกของพระองค์จะปลอดภัยอยู่ภายใต้การเฝ้าดูแลของพระบิดาผู้บริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริงและแยกต่างหากอย่างสิ้นเชิงจากความบาปทั้งมวลประการที่สองความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวเป็นเนื้อแท้ของพระเจ้าความรักดังกล่าวกระตุ้นพระองค์ให้เป็นผู้ชอบธรรมหรือยุติธรรมในการปฏิบัติกับผู้อื่นแต่ความอยุติธรรมในหลายรูปแบบรวมทั้งการเหยียดผิวการเลือกที่รักมักที่ชังและความลำเอียงบ่อยครั้งเกิดจากความโลภและความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักคัมภีร์ไบเบิลรับรองกับเราเกี่ยวกับพระเจ้าแห่งความรักว่าพระยะโฮวาเป็นผู้ทรงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมบทเพลงสรรเสริญบท11ข้อ7พระยะโฮวาตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่าเรายะโฮวารักความยุติธรรมยะไซยาห์บท61ข้อ8เป็นการปลอบโยนมิใช่หรือที่ทราบว่าพระเจ้าของเรามีความยินดีในการทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเที่ยงธรรมความเมตตาและความยุติธรรมที่สมบูรณ์พร้อมของพระยะโฮวาคำถามวรรค9ถึง11คำถามแรกมีความเกี่ยวพันอะไรระหว่างความยุติธรรมของพระยะโฮวากับความเมตตาของพระองค์คำถาม2ความยุติธรรมของพระยะโฮวากับทั้งความเมตตาของพระองค์ปรากฏชัดอย่างไรในวิธีที่พระองค์ปฏิบัติกับมนุษย์ผิดบาปเช่นเดียวกับแง่มุมอื่นทุกอย่างแห่งบุคลิกภาพของพระองค์ที่ไม่มีใดเทียบได้ความยุติธรรมของพระยะโฮวาสมบูรณ์พร้อมไม่ขาดตกบกพร่องโมเสสได้เขียนสรรเสริญพระยะโฮวาว่าพระองค์เป็นศิลากิจการของพระองค์สมบูรณ์พร้อมเพราะทางทั้งปวงของพระองค์ยุติธรรมพระเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ซึ่งกับพระองค์นั้นไม่มีความอยุติธรรมพระองค์ทรงชอบธรรมและซื่อตรงพระบัญญัติบท32ข้อ3และ4ฉบับแปลโลกใหม่ทุกครั้งที่พระยะโฮวาทรงสำแดงความยุติธรรมล้วนแต่ไม่มีข้อตำหนิกล่าวคือไม่เคยผ่อนปรนเกินไปและก็ไม่เคยเข้มงวดเกินไป มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดระหว่างความยุติธรรมของพระยะโฮวากับความเมตตาของพระองค์บทเพลงสรรเสริญ116ข้อ5กล่าวว่าพระยะโฮวาทรงประกอบไปด้วยพระกรุณาและยุติธรรมพระเจ้าของพวกข้าพเจ้ามีพระทัยเมตตาถูกแล้วพระยะโฮวาทั้งทรงยุติธรรมและเมตตาคุณลักษณะ2อย่างนี้ไม่ขัดแย้งกันการสำแดงความเมตตาของพระองค์มิได้ทำให้ความยุติธรรมของพระองค์อ่อนลงประหนึ่งว่ามิฉะนั้นแล้วความยุติธรรมของพระองค์คงจะเป็นแบบที่เข้มงวดเกินไปตรงกันข้ามพระองค์มักจะสำแดงคุณลักษณะ2อย่างนี้ในเวลาเดียวกันถึงกับสำแดงออกมาในการกระทำเดียวกันด้วยซ้ำขอพิจารณาตัวอย่างหนึ่งมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นคนผิดบาปโดยได้รับสืบทอดมาและด้วยเหตุนี้จึงสมควรรับโทษของบาปคือความตายโรมบท5ข้อ12แต่พระยะโฮวาไม่ทรงยินดีในความตายของคนบาปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยทรงกรุณาและเมตตาในเฮมยาบท9ข้อ17ฉบับแปลโลกใหม่กระนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์จึงไม่อาจมองข้ามความอธรรมไปได้ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะแสดงความเมตตาต่อมนุษย์ที่มีบาปมาตั้งแต่กำเนิดนั้นโดยวิธีใดจะพบคำตอบได้ในความจริงอันล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งในพระคำของพระเจ้านั่นคือการจัดเตรียมของพระยะโฮวาในเรื่องฆ่าไถ่เพื่อความรอดสำหรับมนุษยชาติในบท14เราจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการจัดเตรียมที่เปี่ยมด้วยความรักนี้การจัดเตรียมนี้นับว่ายุติธรรมอย่างล้ำลึกและในเวลาเดียวกันก็เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างยิ่งโดยทางการจัดเตรียมนี้พระยะโฮวาสามารถสำแดงความเมตตาอย่างอ่อนโยนต่อคนบาปที่กลับใจในเวลาเดียวกันก็รักษามาตรฐานความยุติธรรมที่สมบูรณ์พร้อมของพระองค์ไว้ด้วยความยุติธรรมของพระยะโฮวาทำให้หัวใจอบอุ่นคำถามวรรค12และ13คำถามแรกทำไมความยุติธรรมของพระยะโฮวาดึงดูดเราให้มาหาพระองค์คำถาม2ดาวิดได้ลงความเห็นเช่นไรเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระยะโฮวาและเรื่องนี้ทำให้เราอุ่นใจได้อย่างไรความยุติธรรมของพระยะโฮวาไม่ใช่คุณลักษณะที่ไร้ความปราณีซึ่งทำให้เราถอยหนีแต่เป็นคุณลักษณะที่น่าชื่นชอบซึ่งดึงดูดเราให้มาหาพระองค์คัมภีร์ไบเบิลพรรณนาอย่างชัดเจนถึงลักษณะที่เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารของความยุติธรรมหรือความชอบธรรมของพระยะโฮวาขอให้เราพิจารณาบางวิธีที่พระยะโฮวาทรงสำแดงความยุติธรรมของพระองค์ซึ่งทำให้หัวใจอบอุ่นความยุติธรรมอันสมบูรณ์พร้อมของพระยะโฮวากระตุ้นพระองค์ให้แสดงความซื่อสัตย์และความภักดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ดาวิดผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญได้มาอย่างรู้เข้าใจแง่มุมนี้เกี่ยวกับความยุติธรรมของพระยะโฮวาด้วยตัวเองจากประสบการณ์ของท่านเองและจากการศึกษาวิธีปฏิบัติของพระเจ้าดาวิดได้ลงความเห็นเช่นไรท่านได้ประกาศว่าพระยะโฮวาทรงรักความยุติธรรมและไม่ทรงละทิ้งพวกผู้ชอบธรรมของพระองค์เลยทรงรักษาเขาไว้เป็นนิจการบทเพลงสรรเสริญบท37ข้อ28ช่างเป็นคำรับรองที่ทำให้อุ่นใจอะไรเช่นนี้พระเจ้าของเราจะไม่มีวันละทิ้งคนเหล่านั้นที่ภักดีต่อพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถไว้ใจในความใกล้ชิดและความใฝ่พระทัยด้วยความรักของพระองค์ได้ความยุติธรรมของพระองค์รับประกันในเรื่องนี้คำถามวรรค14ความห่วงใยของพระยะโฮวาต่อคนด้อยโอกาสปรากฏชัดอย่างไรในพระบัญญัติที่พระองค์ทรงประทานแก่ชาติอิสราเอลความยุติธรรมของพระเจ้าไวต่อความจำเป็นของผู้ที่ทุกข์ร้อนความห่วงใยของพระยะโฮวาต่อคนด้อยโอกาสปรากฏชัดในพระบัญญัติที่พระองค์ประทานให้ชาติอิสราเอลตัวอย่างเช่นพระบัญญัติกำหนดการจัดเตรียมพิเศษเพื่อรับประกันว่าลูกกำพร้าและแม่ไม้จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลโดยยอมรับว่าชีวิตอาจยากลำบากเพียงไรสำหรับครอบครัวเช่นนั้น พระยะโฮวาเองทรงเป็นผู้พิพากษาและผู้ปกป้องดุจบิดาของพวกเขาผู้ทรงรับฟ้องของลูกกำพร้าและหญิงม่ายพระบัญญัติบท10ข้อ18เชิงอัดอ่านว่าแม้ว่าคำภาษาฮิบรูสำหรับลูกกำพร้าอยู่ในรูปของเพศชายนั่นไม่ได้หมายถึงการขาดความห่วงใยต่อเด็กผู้หญิงพระยะโฮวารวมเอาบันทึกเกี่ยวกับการตัดสินความไว้ในพระบัญญัติซึ่งให้การรับรองในเรื่องมรดกสำหรับเด็กหญิงกำพร้าพ่อคือเหล่าบุตรสาวของสลับฮาดการตัดสินนั้นเป็นแบบอย่างและจึงเป็นการรับรองสิทธิ์ของเด็กหญิงกำพร้าพ่อจบเชิงอัดพระยะโฮวาทรงเตือนชนอิสราเอลว่าถ้าพวกเขาทำร้ายผู้หญิงและเด็กๆที่ไม่มีทางป้องกันตัวแล้วพระองค์จะสดับเสียงร้องทุกข์ของคนเช่นนั้นพระองค์ตรัสว่าความโกรธของเราจะพุ่งขึ้น
เอ็กโซโดบท22ข้อ22ถึง24
ถึงแม้ความโกรธไม่ใช่หนึ่งในคุณลักษณะที่เด่นของพระยะโฮวาก็ตามแต่การกระทำที่ไม่ยุติธรรมโดยเจตนานั้นยั่วยุให้พระองค์เกิดความขุ่นเคืองอย่างชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ตกเป็นเหยื่อเป็นคนต่ำต้อยและเป็นคนที่ไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองคำถามวรรค15และ16อะไรคือหลักฐานที่โดดเด่นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความไม่ลำเอียงของพระยะโฮวาพระยะโฮวายังทรงรับรองกับเราด้วยว่าพระองค์มิได้เห็นแก่บุคคลผู้ใดและมิได้เห็นแก่อามิสสินบนพระบัญญัติบท10ข้อ17ไม่เหมือนกับมนุษย์หลายคนที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลพระยะโฮวามิได้ถูกโน้มน้าวจากความมั่งคั่งทางวัตถุหรือรูปลักษณ์ภายนอกพระองค์ไม่ทรงลำเอียงหรือเลือกหน้าใครโดยสิ้นเชิงขอพิจารณาหลักฐานที่โดดเด่นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความไม่ลำเอียงของพระยะโฮวาโอกาสในการเข้ามาเป็นผู้นมัสการแท้ของพระองค์พร้อมกับการมีชีวิตไม่สิ้นสุดเป็นเป้าหมายนั้นมิได้จำกัดไว้เฉพาะสำหรับชนชั้นสูงซึ่งมีจำนวนน้อยตรงกันข้ามชาวชนในประเทศใดๆที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติในทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์กิจการบท10ข้อ34และ35ความหวังที่น่าพิศวงเช่นนี้เปิดให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางสังคมสีผิวหรือประเทศที่พวกเขาอยู่นั่นเป็นความยุติธรรมแท้ที่ล้ำเลิศมิใช่หรือมีอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับความยุติธรรมที่สมบูรณ์พร้อมของพระยะโฮวาซึ่งควรได้รับการพิจารณาและความนับถือจากเรานั่นคือวิธีที่พระองค์ทรงจัดการกับผู้ละเมิดมาตรฐานอันชอบธรรมของพระองค์ไม่ละเว้นการลงโทษคำถามวรรค17จงอธิบายว่าเหตุใดความไม่เป็นธรรมต่างๆในโลกนี้มิได้ทำให้เกิดความสงสัยในความยุติธรรมของพระยะโฮวาแม้แต่น้อยบางคนอาจสงสัยว่าเนื่องจากพระยะโฮวาไม่ทรงมองข้ามความอธรรมเราจะอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับความทุกข์ที่ไม่เป็นธรรมและการกระทำทุจริตต่างๆซึ่งมีแพร่หลายทั่วไปทีเดียวในโลกทุกวันนี้ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวมิได้ทำให้เกิดความสงสัยในความยุติธรรมของพระยะโฮวาแม้แต่น้อยความอยุติธรรมหลายอย่างในโลกชั่วนี้เป็นผลจากบาปที่มนุษย์ได้สืบทอดมาจากอาดัมในโลกที่มนุษย์ไม่สมบูรณ์ได้เลือกแนวทางที่ผิดบาปของตัวเองความอยุติธรรมจึงมีอยู่ดาดดื่นแต่ก็จะมีอยู่อีกไม่นานคำถามวรรค18และ19อะไรแสดงว่าพระยะโฮวาจะไม่ยอมทนตลอดไปกับคนเหล่านั้นที่เจตนาละเมิดกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ขณะที่พระยะโฮวาทรงแสดงความเมตตาอันใหญ่หลวงต่อคนเหล่านั้นที่เข้ามาใกล้พระองค์ด้วยความจริงใจพระองค์จะไม่ยอมทนตลอดไปกับสภาพการที่นำคำติเตียนมาสู่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าแห่งความยุติธรรมไม่ใช่ผู้ที่จะหลอกเล่นได้พระองค์จะไม่ปกป้องคนที่ทำบาปโดยเจตนาไว้จากการพิพากษาลงโทษที่สมกับแนวทางของเขา พระยะโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาและสุภาพอ่อนโยนช้าในการโกรธและบริบูรณ์ด้วยความรักกรุณาและความจริงแต่พระองค์จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษเป็นอันขาดเอ็กโซโดบท34ข้อ6และข้อ7ฉบับแปลโลกใหม่สอดคล้องกับถ้อยคำเหล่านี้บางครั้งพระยะโฮวาห์ทรงเห็นว่าจำเป็นที่จะลงโทษคนเหล่านั้นที่ละเมิดกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์โดยเจตนาขอยกเอาวิธีปฏิบัติของพระเจ้าต่อชาติอิสราเอลโบราณเป็นตัวอย่างแม้แต่เมื่อได้ตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินแห่งคำสัญญาแล้วชนอิสราเอลได้ถลำเข้าสู่ความไม่ซื่อสัตย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงแม้แนวทางที่เสื่อมทรามของพวกเขาทำให้พระยะโฮวาห์เศร้าพระทัยก็ตามพระองค์ก็มิได้ละทิ้งพวกเขาทันทีแทนที่จะทำเช่นนั้นด้วยความเมตตาพระองค์ทรงให้โอกาสพวกเขาที่จะเปลี่ยนแนวทางของตนพระองค์ทรงอ้อนวอนว่าเรามิได้ชอบพระทัยในความตายแห่งคนชั่วแต่ชอบพระทัยจะให้คนชั่วกลับเสียจากทางของเขาและมีชีวิตเจ้าทั้งหลายจงกลับเสียจงกลับเสียจากทางชั่วทั้งหลายของเจ้าเหตุไฉนเจ้าจึงจะตายโอเรือนอิสราเอลยะเอสเคนบท33ข้อ11เนื่องจากถือว่าชีวิตมีค่าพระยะโฮวาห์ทรงส่งผู้พยากรณ์ของพระองค์ไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อชนอิสราเอลจะหันกลับจากแนวทางที่ชั่วร้ายของเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วชนที่มีหัวใจแข็งกระด้างไม่ยอมฟังและไม่ยอมกลับใจในที่สุดเพราะเห็นแก่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์และทุกสิ่งที่พระนามนั้นหมายถึงพระยะโฮวาห์ทรงปล่อยให้พวกเขาตกอยู่ในอำนาจของเหล่าศัตรูคำถามวรรค20คำถามแรกวิธีปฏิบัติของพระยะโฮวาห์ต่อชาติอิสราเอลสอนอะไรแก่เราเกี่ยวกับพระองค์คำถาม2ทำไมสิงโตเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับความยุติธรรมของพระยะโฮวาห์วิธีปฏิบัติของพระยะโฮวาห์ต่อชาติอิสราเอลสอนเรามากมายเกี่ยวกับพระองค์เราเรียนรู้ว่าพระเนตรของพระองค์ที่มองเห็นทุกสิ่งนั้นสังเกตดูความอธรรมและสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นก็ส่งผลกระทบต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งยังเป็นเรื่องที่ทำให้มั่นใจอีกด้วยที่ทราบว่าพระองค์ทรงหาทางจะแสดงความเมตตาหากมีเหตุสมควรสำหรับการทำเช่นนั้นนอกจากนี้เราเรียนรู้ว่าพระองค์ไม่เคยรีบร้อนในการจัดการตามความยุติธรรมเนื่องจากความอดทนและความอดกลั้นไว้นานของพระยะโฮวาห์หลายคนจึงลงความเห็นอย่างผิดๆว่าพระองค์จะไม่ลงโทษคนชั่วแต่นั่นไม่เป็นความจริงเลยเพราะการปฏิบัติของพระเจ้าต่อชาติอิสราเอลสอนเราด้วยว่าความอดทนของพระเจ้ามีขีดจำกัดพระยะโฮวาห์ทรงมั่นคงในเรื่องความชอบธรรมไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งบ่อยครั้งจะขยาดที่จะแสดงความยุติธรรมพระองค์ไม่เคยขาดกลัวที่จะยืนหยัดสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องนับว่าเหมาะสมที่มีการเชื่อมโยงสิงโตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมอันเด็ดเดี่ยวเข้ากับการประทับและพระที่นั่งของพระเจ้าเชิงอัดอ่านว่าน่าสนใจพระยะโฮวาห์ทรงเปรียบพระองค์เองเป็นเหมือนสิงโตในการตัดสินลงโทษชาติอิสราเอลที่ไม่ซื่อสัตย์จบเชิงอัดด้วยเหตุนี้เราแน่ใจได้ว่าพระองค์จะปฏิบัติตามคำสัญญาของพระองค์ที่จะกำจัดความอยุติธรรมให้หมดไปจากแผ่นดินโลกนี้ที่จริงวิธีการของพระองค์ในการพิพากษาตัดสินอาจสรุปได้ดังนี้มั่นคงเด็ดขาดในกรณีที่จำเป็นเมตตาเมื่อไรก็ตามที่เป็นไปได้การเข้าใกล้พระเจ้าแห่งความยุติธรรมคำถามวรรค21เมื่อเราใคร่ครวญวิธีที่พระยะโฮวาห์ทรงสำแดงความยุติธรรมเราควรคิดถึงพระองค์ในทางใดและเพราะเหตุใดเมื่อเราใคร่ครวญวิธีที่พระยะโฮวาห์ทรงสำแดงความยุติธรรมเราไม่ควรคิดถึงพระองค์ว่าเป็นผู้พิพากษาที่ไร้ความปราณีเข้มงวด ซึ่งสนใจแต่จะตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราควรคิดถึงพระองค์ในฐานะเป็นพระบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักแต่ก็มั่นคงแน่วแน่ผู้ซึ่งปฏิบัติต่อบุตรทั้งหลายของพระองค์ในวิธีดีที่สุดเสมอในฐานะพระบิดาที่ยุติธรรมหรือชอบธรรมพระยะโฮวาทรงทำให้ความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนั้นสมดุลกับความเมตตาสงสารอันอ่อนโยนต่อเราบุตรของพระองค์บนแผ่นดินโลกผู้ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการให้อภัยจากพระองค์คำถามวรรค22ด้วยความยุติธรรมของพระองค์พระยะโฮวาทรงทำให้เป็นไปได้สำหรับเราที่จะมีความหวังอะไรและทำไมพระองค์ทรงปฏิบัติต่อเราในวิธีนี้เรารู้สึกขอบพระคุณสักเพียงไรที่ความยุติธรรมของพระเจ้าไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นด้วยความยุติธรรมของพระองค์พระยะโฮวาจึงทรงทำให้เป็นไปได้สำหรับเราที่จะมีความหวังอันน่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือชีวิตสมบูรณ์ตลอดไปในโลกซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่2เปโตรบท3ข้อ13พระเจ้าของเราทรงปฏิบัติต่อเราในวิธีนี้เพราะความยุติธรรมกระตุ้นให้พระองค์หาทางที่จะช่วยให้รอดแทนที่จะตัดสินลงโทษที่จริงการเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตแห่งความยุติธรรมของพระยะโฮวาดึงดูดเรามาหาพระองค์ในบทต่อๆไปเราจะพิจารณาอย่างละเอียดมากขึ้นว่าพระยะโฮวาทรงสำแดงคุณลักษณะอันยอดเยี่ยมนี้โดยวิธีใดคำถามสำหรับใคร่ครวญยีเรมยาห์บท18ข้อ1ถึง11พระยะโฮวาทรงสอนยีเรมยาห์อย่างไรว่าพระองค์ไม่ด่วนตัดสินลงโทษฮับบาคูกบท1ข้อ1ถึง4และข้อ13และบท2ข้อ2ถึง4พระยะโฮวาทรงทำอย่างไรให้ฮับบาคูกมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ยอมทนกับความอยุติธรรมตลอดไปสักคารยาบท7ข้อ8ถึง14พระยะโฮวาทรงรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่เหยียบย่ำสิทธิของคนอื่นโรมบท2ข้อ3ถึง11พระยะโฮวาทรงพิพากษาตัดสินแต่ละบุคคลและคนทั้งชาติโดยอาศัยพื้นฐานอะไร